Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ultima ediție a săptămânii. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele subiecte ale acestui program.
Din nou despre Omar Haisam și cei trei ziariști români ostateci în Irak.
Despre activitatea posturilor publice de radio și televiziune cu Nicoleta Fotiade de la Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
Iar în pagina internațională despre bazele militare americane din Asia Centrală.
Posibilă invitarea Ucrainei să se alăture Alianței Nord-Atlantice.
Și alegeri generale anunțate în Bulgaria.
Iar în încheiere, în pagina culturală, o discuție cu soprana Silvia Greenberg, solista concertelor săptămânii la Filarmonica din București.
Începem cu obișnuitul buletin de știri. Sub guvernul german al fostului cancelar Helmut Kohl, abuzurile în acordarea vizelor pentru cetățenii români și bulgari au constituit o practică răspândită, se arată într-o scrisoare semnată de ministrul german de interne din perioada respectivă, Manfred Kantar. Dezvăluirea a fost făcută pe fondul scandalului vizelor acordate de ambasada germană din Ucraina. Aparent, mii de vize turistice au fost emise pentru ucrainieni care de fapt intenționau să lucreze ilegal în Germania, inclusiv în industria sexului. Președinții Bulgariei și Italiei s-au alăturat apelului lansat de oameni de afaceri din cele două țări, cerând mai multe investiții în infrastructura spațiului balcanic. Accentul ar urma să fie pus pe un proiect comun, așa numitul Coridor European, una din principalele rețele rutiere din regiunea Balcanilor. Guvernul de la Londra a respins criticile exprimate de secretarul general ONU Kofi Annan, în sensul că Marea Britanie și Statele Unite sunt în parte răspunzătoare de faptul că regimul fostului dictator irachian Saddam Hussein a realizat profituri de miliarde de dolari de pe urma exporturilor de petrol nesupravegheate, pe vremea când în Irak erau în vigoare sancțiunile ONU. Trei soldați irachieni au fost uciși de explozia unei bombe la Balad, în partea de nord a Irakului. În capitala Bagdad, două bombe care urmau să aibă ca obiectiv convoaie militare au explodat ucigând un civil și rănind 7 persoane. Președintele Libanului, Emil Lahoud, a început consultări în vederea numirii unui nou premier. Convorbirile au loc la două zile după decizia premierului Omar Karami de a demisiona, cu precizarea că nu va putea forma un nou cabinet care să conducă țara până la alegerile generale de luna viitoare. Uniunea Europeană a salutat numirea președintelui în exercițiu al Băncii Mondiale, James Wolfensohn, ca emisar special al Națiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu.
Sesizări ale SRI-ului și o documentare riguroasă a activităților infracționale ar sta la baza acțiunii penale împotriva lui Omar Haisam. S-a repetat astăzi într-un comunicat al parchetului, care reia și formula purtătoarei de cuvânt a președinției în relație cu cei trei ziariști luați ostateci în Irak. Citez, în urma monitorizării lui Haisam, au rezultat și indicii privind legături cu persoane suspectate a fi implicate în răpire. Mai multe precizări de la Sabina Fati.
Controversatul om de afaceri siriano-român Omar Haisam, precum și câțiva dintre partenerii săi de afaceri, vor rămâne în arest preventiv pentru 25 de zile sub o nouă acuzație, spălare de bani. 5 dintre asociații lui Omar Haisam au fost astfel reținuți după ce procurorii parchetului general i-au acuzat de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, crimă organizată și spălare de bani prin intermediul grupului de firme Manhattan. Potrivit unui comunicat de presă emis de parchetul general, toate dosarele din ultimii 10 ani, similare celor în care este acuzat Omar Haisam și soluționate prin neînceperea urmăririi penale și în care au fost implicați cetățeni români de origine arabă, vor fi reexaminate. Dincolo de înșelăciunile economice și prejudicierea statului român cu aproape 2 milioane de dolari, Omar Haisam este suspectat că furnizează bani pentru grupări teroriste din lumea arabă. În urma monitorizării activităților grupului coordonat de el, au fost descoperite legături cu persoane suspecte care ar fi implicate în răpirea celor trei jurnaliști români în Irak. Comisarii Gărzii Financiare au stabilit că 17 dintre firmele lui Omar Haisam ar avea datorii uriașe la bugetul de stat, suplimentate de penalități și amenzi de zeci de miliarde de lei. Omar Haisam, fost membru PSD, este un om de afaceri protejat în ultimii 15 ani de Ion Iliescu și partidul acestuia și este sponsorul celor trei jurnaliști dispăruți la Bagdad în urmă cu 3 săptămâni, împreună cu Mohamad Munaf, călăuza lor, tocmită de la București de același Omar Haisam. În ultimele zile au ieșit la iveală o serie de relații interesante între liderii PSD și oamenii de afaceri arabi stabiliți în România. Chiar fostul președinte Emil Constantinescu a declarat recent că, cităm, s-a creat un triunghi între securitate, agenții arabi dubli și nomenclatura PCR preluată de PSD. Mai mult, Emil Constantinescu susține că, cităm, încă din 1990 au început marile afaceri de contrabandă care s-au făcut între administrația țării, guvern, președinție și arabii stabiliți în România în perioada regimului Ceaușescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Societățile române de televiziune și radio nu și-au îndeplinit mandatul public, se titra astăzi în presa bucureșteană, care rezuma declarațiile unor reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, făcute la audierile Comisiei Speciale Parlamentare, care analizează măsura în care informațiile transmise publicului au fost distorsionate sau cenzurate. Un realizator de programe de la televiziune a acuzat comisia că ar face presiuni în cursul audierilor. Lucian Ștefănescu i-a cerut opinia și o confirmare Nicoletei Fotiade de la Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu.
Este vorba de demisia domnului Titi Dincă, care, într-adevăr, din câte am înțeles, nu a fost prezentă la conferința de presă. Ar fi spus că unul dintre motive sunt presiunile făcute asupra lui în comisia de anchetare. Eu am fost prezentă la câteva dintre aceste audieri. Nu pot spune că sunt presiuni. Într-adevăr, sunt unii membri care, eu știu, provoacă așa un sentiment de frustrare în cel intervievat, pentru că e puțin agresiv, dar nu se fac presiuni. Dacă vreți, presiuni s-au făcut asupra primilor intervievați, adică jurnaliștii care au acuzat cenzură în decembrie 2004. Vă dau un exemplu cu Ioana Dumitrescu de la Departamentul de Știri Externe.
De la radio?
Nu, de la TVR.
De la TVR.
Căreia i s-au pus întrebări legate de familia sa, de tatăl ei, de fratele ei care lucrează la radio. Adică erau niște informații care nu erau relevante pentru anchetă și era clar că se cunoaște dosarul și așa mai departe. Adică astea pot fi numite presiuni. N-am fost de față la audierea domnului Titi Dincă, din păcate. Ca să vă spun așa, din sursă sigură.
Dumneavoastră, cum calificați activitatea acestei comisii?
E greu de spus acum. Noi vrem să așteptăm urmările. De fapt, astea sunt importante.
Pe una din urmări am avut, omul acela și-a dat demisia.
Da, sincer, nu știu dacă omul acela și-a dat demisia exclusiv din acest motiv.
Dar dumneavoastră s-a audiat?
Nu s-au făcut presiune asupra mea. Mi s-au pus întrebări relevante pentru anchetă, spun eu. Vă dau exemplu, m-au întrebat dacă, în opinia noastră, serviciile de radio și televiziune publică și-au îndeplinit mandatul de serviciu public. Ori asta este o întrebare destul de relevantă.
Și deci dumneavoastră ce ați răspuns?
Referitor la monitorizările făcute de noi pe știrile TVR și Radio România Actualități, noi credem că nu și-au îndeplinit acel mandat de serviciu public pentru că au încălcat dreptul la corectă informare. Și anume, au omis informații care au apărut în celelalte medii, electronice sau scrise. Preponderent au existat contextele pozitive față de partidul de guvernământ. Vorbesc acum de anul 2004, de anul electoral. Și ar mai fi multe exemple. Noi am făcut un dosar cu toate rapoartele noastre FRIEX și de monitorizare pe care l-am înaintat comisiei de anchetă și care rapoarte sunt disponibile public pe site-ul nostru.
Nicoleta Fotiade de la Agenția de Monitorizare a Presei într-o discuție cu Enescu.
România se află în sfera diplomației pe drumul cel bun, flerul diplomatic nelipsindu-i ministrului său de externe, afirmă în continuare Șerban Orescu în reflecțiile sale săptămânale. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Votul pozitiv în Parlamentul European și foarte probabil la primire în Uniunea Europeană sunt motive în plus ca România să continue actuala sa politică externă, întemeiată, după expresia președintelui Băsescu, pe axa Washington-Londra-București. Acesta este, credem, și sensul declarației ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Care alte alianțe, afară de NATO și acum Uniunea Europeană, pot garanta României progresul care l-a realizat de altfel până acum? Expresia flair nu este probabil prea lămuritoare pentru cetățeanul de rând. De flair ai nevoie la bursă, ai nevoie la vânătoare, dar în politica externă flairul ține mai curând de comportament. România trebuie să inspire tuturor încredere, iar asta nu-i posibil decât printr-o politică internă de natură să garanteze spatele politicii externe și o dezvoltare economică rapidă. Oricât am suci analiza politicii externe, tot la cea internă ajungem, mai ales în cazul unei țări cu poziția și dimensiuni de României, restul fiind mai curând garnitură. Dar și aceea trebuie să fie desigur de calitate, altminteri nu produci încredere. Acesta este probabil alt obiectiv al politicii externe românești, să inspire încredere. Dacă asta înseamnă și o altă logică, una de grup, cum se exprima de unăs ministrul de externe, cu atât mai bine. Domnul Ungureanu a mai subliniat de unăs și nevoia de alți oameni pe culoarele ministerului și în ambasade. Din experiența limitată pe care o avem în acest domeniu al alegerii personalului, bulgarii stau însă mult mai bine. Este evident că prin participarea la mari alianțe precum NATO și Uniunea Europeană, România va beneficia de ceea ce se numește efect sintetic, totalul fiind mai mare decât suma efectelor individuale. Dacă alegătorul român va face dovadă de înțelepciune și în viitor, dacă românii vor înțelege că obligația fiecăruia este să se pună pe treabă, nu numai la oraș și la sat, atunci s-ar putea ca acest efect sintetic să fie colosal și ca banii pe care România îi va primi să ajungă unde trebuie. S-ar putea. Cert este că, fără a insista asupra detaliilor, așa cum fac de regulă occidentalii, mulțumindu-ne cu vorbe goale, problemele nu se rezolvă singure. Cât privește obiecția unora că președintele Băsescu n-ar avea reflex european, viitoarele luni vor fi decisive și sub acest raport, desigur, dar România se află oricum pe drumul cel bun. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina de informații din actualitatea internațională cu o notă de la Sofia, unde a fost anunțată data alegerilor generale, 25 iunie. Petru Petkov.
În urma unor consultări cu principalele forțe politice, președintele socialist Gheorghe Părvanov a convocat alegerile parlamentare pe data de 25 iunie. Pentru prima dată, bulgarii se vor duce în fața urnelor sâmbătă. O noutate este și renunțarea la buletinele de vot colorate. Alegătorii analfabeți vor trebui să se descurce singuri. A fost respinsă propunerea că ei să voteze cu însuțitor, știutor de carte. Principalul pierdant împreună cu cele câteva formațiunele romilor este Partidul Etnicilor turci al musulmanilor. Partenerul mai mic în coaliție, dominată de Mișcarea Națională, Simeon al II-lea, va putea avea probleme cu pragul de 4%. Pentru prima dată, voturile în străinătate se vor repartiza într-un mod echitabil în toate circumscripțiile electorale. Această decizie lovește și ea în Partidul Turc, întrucât cele câteva zeci de mii de voturi ale imigranților în Turcia se vor pierde în județele fără populație turcă. Din cursa electorală, tot pentru prima dată, vor fi eliminate cele peste 270 de partide fantomă, ale căror lideri trăiesc de regulă din închirierea sediilor de partid. Legea electorală condiționează participarea partidelor la scrutin de depunerea unui depozit în valoare de 10.000 de euro. Banii intră la buget dacă formațiunea respectivă nu obține cel puțin 1% din voturi. Favorit în sondaje cu 22-23% rămâne Partidul Socialist Fost Comunist. Votul pozitiv în Parlamentul European a întărit însă poziția Mișcării Naționale Simeon al II-lea. Liderii acesteia s-au grăbit să declare că numai un al doilea mandat al lor va putea garanta aderarea la Uniunea Europeană. Agențiile sociologice au semnalat creșterea popularității mișcării, iar unii analiști au început să vorbească despre un nou guvern Simeon de Saxe cu Burgotă ca despre un lucru sigur și în cazul unei victorii a socialiștilor. Dreapta intră în cursă dezbinată în trei tabere rivale. Uniunea Forțelor Democratice oscilează în jur la 8-9%. Partidul Democrat pentru o Bulgarie Puternică, condus de premierul Ivan Costov, va avea dificultăți cu pragul de 4%. Pierde viteză coaliție formată în grabă de foștii aliații UFD, agrarienii de dreaptă, VMRO și Liber Democrația ai primarului Sofiei Ștefan Sufianski. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Deocamdată, la o dată mai apropiată, 21 aprilie, la Vilnius este programată reuniunea de primăvară a NATO, la nivel de ministri de externe și ai apărării. Joi, șeful diplomației țării gazdă, Antanas Valionis, observa că în cursul reuniunii ar fi probabil ca Ucraina să fie invitată să adere la NATO. Dar atât la Bruxelles, cât și în comentariile experților, se afirmă că un asemenea gest este mai mult decât improbabil. Alexandru Eftode redă o analiză din publicația americană online Stratford Commentary.
Este mult mai probabil ca Ucraina să primească în 2006, după alegerile parlamentare, invitația de a adera la NATO. Și, dacă va fi așa, atunci integrarea Ucrainei va fi cea mai rapidă din istoria alianței. Toate statele care au fost primite în NATO în 2004 au așteptat la ușă timp de 15 ani. Dorința exprimată de șeful diplomației de la Vilnius, Atanas Valionis, privind invitarea Ucrainei, este de înțeles, se scrie în publicația americană Stratford Commentary, dar nu Lituania este țara care vorbește în numele NATO. Care va fi reacția Rusiei? Rusia nu se află în prezent în cea mai plăcută situație din istoria sa, dar cu o Ucraina cel puțin neutră, pentru Rusia există oricând o șansă să-și refacă statutul de putere, măcar regională. Cu o Ucraina ancorată sigur într-o alianță occidentală, visele Rusiei devin imposibil de realizat, se afirmă în Stratford Commentary, care continuă: reacția Moscovei la declarația ministrului de externe lituanian riscă să fie schizofrenică. Președintele Vladimir Putin are o idee clară despre faptul că Rusia trebuie să fie și ea în alianță cu Occidentul, dar nu se știe cum va putea fi realizată această idee în condițiile unor rivalități la vârf între adepții ei și nostalgicii care privesc lucrurile prin prisma unui trecut mai degrabă naționalist al Rusiei. Prin urmare, explică Stratford Commentary, răspunsul oficial al guvernului rus la eventuala invitare a Ucrainei în NATO ar putea fi tăcerea, chiar dacă în spatele tăcerii se va afla confuzie și dezaprobare. Joi, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yabdehops Kefer, vorbind la o conferință de presă la Bruxelles despre reuniunea NATO de pe 20-21 aprilie la Vilnius, a declarat, potrivit Reuters, vom face în mod sigur un pas înainte în relația NATO-Ucraina.
În Statele Unite, Pentagonul preconizează închiderea numeroase baze militare pe teritoriul țării, dar ia în considerare oferte de amplasare venite din străinătate. Posibilitățile în acest sens au fost explorate recent în Asia Centrală, în cursul vizitei ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, ne semnalează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Bush dorește să păstreze o prezență militară în Asia Centrală, regiune în care se află și acționează elemente teroriste și extremiști musulmani. Dar aranjamentele finale în acest sens se lasă așteptate pe fondul incertitudinii politice din mai multe țări, cum este de exemplu Kirghizistanul. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a obținut asigurări în fosta Republică Sovietică că Statele Unite nu vor pierde accesul la o bază militară creată acolo pentru a sprijini eforturile trupelor în timpul războiului din Afganistan. Baza aeriană Ganji, care este situată pe aeroportul Manas, din apropiere de capitală, face parte dintr-un sistem de instalații militare care au avut un rol de sprijin pentru forțele din Afganistan.
Iar dubile cu privire la continuarea acestor angajamente au apărut odată cu înlăturarea de la puterea președintelui kirghiz, nu Askar Akaev.
Da, premierul interimar al țării, Kurmanbek Bakiev, a abordat problema bazelor militare cu domnul Russell în timpul vizitei acestuia și a reafirmat că țara sa va respecta angajamentele asumate. Întrebat dacă efectivele americane ar putea fi suplimentate, primul ministru kirghiz a arătat că nu întrevede o astfel de nevoie. Armata americană are de acum 1000 de militari la baza Ganji.
Ce alte locații cu implicații strategice a mai vizitat ministrul american al apărării în Asia?
El s-a aflat în miercuri în Afganistan și a avut întâlniri și în Pakistan. Se știe că ministrul american dorește să menține baza din Kirghizistan. Ceea ce se știe mai puțin este ce intenționează să facă în restul regiunii. Există militari americani în Uzbekistan, o altă fostă republică sovietică care a jucat un rol permițând Statelor Unite să declanșeze operațiunile din Afganistan. Aceste baze oferă statelor gazde beneficii economice și, în plus, opoziția internă față de prezența militarilor americani nu este la fel de activă, cum este cazul în Japonia sau Coreea de Sud. La Kabul, președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a spus că va cere oficial administrației americane să creeze o formulă de parteneriat de securitate cu țara sa, permanentizând astfel o relație care a debutat odată cu invazia americană din octombrie 2001. Președintele Karzai nu a precizat când intenționează să formuleze această cerere.
S-a referit Donald Rumsfeld la o astfel de posibilitate?
Nu, el s-a ferit să spună dacă Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate Afganistanului și dacă ar accepta să menține forțe armate în țară pe termen nedefinit. La insistențele reporterilor, ministrul a precizat că această decizie aparține președintelui Bush. El a adăugat însă că Statele Unite doresc să rămână un prieten al Afganistanului și să ajute procesul de reconstrucție. Cu privire la prezența militară, domnul Russell a spus că administrația este interesată mai mult de eficacitatea acțiunilor concrete și de misiuni viitoare decât să stabilească amplasarea unor baze militare. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a arătat că se poartă discuții cu președintele Karzai în legătură cu viitoare aranjamente de securitate, dar a refuzat și el să spună dacă președintele Bush are în vedere o prezență militară americană pe termen nedeterminat și un parteneriat de securitate.
O astfel de opțiune a administrației Bush este plauzibilă după opinia analiștilor politici?
E neclar încă dacă ministrul Russell vrea o prezență militară americană de lungă durată în acea țară. Experții consideră că șeful Pentagonului ar opta mai degrabă către un aranjament flexibil în care aviația americană să primească drept de survol și eventual și acces la baze militare afgane pentru pregătire, alimentare și alte activități. Pentagonul are de acum astfel de aranjamente cu alte țări din Asia Centrală și se crede că ministrul preferă un astfel de scenariu pentru că este mai flexibil și mai puțin costisitor. Armata americană cheltuiește circa $1 miliard pe lună în Afganistan, iar misiunea în care intră și prinderea lui Osama Bin Laden nu pare nici pe departe încheiată.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
În pagina culturală a emisiunii noastre o avem ca invitată pe soprana Silvia Greenberg de la Opera din Viena, pe care bucureștenii o pot asculta astă seară într-un al doilea concert cu și la Filarmonica George Enescu.
Silvia Greenberg, care trăiește în prezent și profesează la Viena, s-a născut în România, dar punctele de glorie în cariera ei de solistă le-a marcat în alte țări, alături de dirijori și compozitori de mare prestanță. Motiv de a o întreba despre întâlnirile cu dirijorii Georg Scholti, cu Zubin Mehta sau cu compozitorul Christoph Penderecki, cum l-ați cunoscut pe Scholti?
A fost prima oară când m-am dus în America, cu mulți ani, nu vreau să spun acum date. Și a fost prima oară când am cântat cu Scholti, cu Sinfonicul din Chicago. A fost o experiență foarte, foarte frumoasă.
Scholti a fost cel care v-a descoperit pentru concertul respectiv?
Pentru concertul ăsta, am trebuit să dau audiție la Viena, în prealabil. Și da, m-a invitat după aceea să fac discul ăsta, creațiunea de Haydn.
Scholti avea un flair special pentru românce?
Avea flair pentru femei, da.
Faceți parte dintre cei, ca să fiu exact, 106.200 de evrei originari din România care au făcut alia în perioada 1958-1966.
Da.
Ce amintiri aveți despre România lăsată în urmă?
Amintiri din copilărie. De fapt, o copilărie foarte frumoasă, foarte liniștită. Părinții mei au, cum să vă spun, în clipa când ei au depus actele să vină în Israel, ei și-au pierdut pozițiile pe care le aveau. Mama lucra la radio, era editoare de muzică de stradă, tata era controlor de teatre la București. Ei vorbeau tot timpul de treaba asta în casă, dar eu n-am, cum să vă spun, eu n-am simțit greutatea acestor ani.
Cum vi s-a părut ulterior concertul de la Masada?
A fost iarăși un moment foarte emoționant. Cum să vă spun, într-adevăr, de aproape istoric, se putea atinge istoria, aș putea spune. În cauza că era și Simon Peres acolo, am chemat din concert dizidenți de la Moscova. În fine, a fost o ocazie foarte specială.
Ați participat și la un alt eveniment care bănuiesc a fost emoționant, împreună cu Mariana Nicolescu, la premiera celor 7 porți ale Ierusalimului, a lui Penderecki.
Da, Penderecki a compus această piesă în cadrul sărbătoririlor 3000 de ani de Ierusalim. Mariana Niculescu a luat și ea parte, i-a cântat rolul principal în concertul ăsta și a fost o ocazie foarte specială. Pentru noi, pentru israelieni, 3000 de ani Ierusalim, desigur că este ceva foarte special.
Există un soi de comunitate a celor născuți în România, în muzică vorbesc, evident.
Ca să vă spun drept, cântăreții sunt un neam foarte individualist. La operă, unde sunt la Viena, la Staatsoper, sunt foarte mulți români, colegi români, cu care suntem în legătură de prietenie, așa, dar nu special, nu. Până la un anumit punct. Depinde și depinde și ce fel de voce sunt. Nu prea sunt soprane care sunt prietene una cu alta. Însă soprane, cum e soprane sau, mă rog, cu alți bariton sau... Din cauza că sunt și rivalități, bineînțeles, câteodată, pur și simplu, prietenile nu pot fi realizate din cauza că, fiind în același repertoriu, persoanele sunt în teatre diferite pe același repertoriu și nu se întâlnesc niciodată.
Un critic român care vă intervieva, cred, cu 2 ani în urmă, se mira după aceea în articolul pe care l-a scris că existați și că nimeni nu știa despre dumneavoastră în România. Cum s-a aflat în România până la urmă ca să fiți invitată la Festivalul Artelor și acum la Filarmonică?
Directorul Teatrului de Operă din Viena, al Staatsoper, este Ioan Hollander, care e foarte cunoscut aici în România. El este președintele acestui Festival al Artelor și el m-a invitat să iau parte la acest festival.
Și cum ați fost primită?
Am fost primită cu surle și tobe. A fost foarte frumos, multă căldură și... Din păcate nu ne-au rămas așa mulți prieteni, însă ne-am făcut prieteni noi și concert care pentru mine are o mare, nu vreau să spun însemnătate, însă sentimental a avut o mare însemnătate. Să vă spun și de ce. Concertul a avut loc aproape la zi, în data când noi am emigrat din România. Adică eu m-am întors, după 40 de ani m-am întors la București.
Dacă ar fi să alegem o piesă dintre înregistrările din repertoriul dumneavoastră care să vă reprezinte și pe care să o prezentăm ascultătorilor, ce ați alege?
Ar fi prima aria Constanței, Ach, ich liebte.
Spur im Treue, dem geliebten, Spur im Treue. Invitata noastră este soprana originară din România, Silvia Greenberg. Aici se încheie programul Europa Liberă în direct. Moderatorii lui
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.